kita lanjutkan ciri-ciri Al-Qur'an yang ketiga. Itu mereka mendekati para sultan, mendekati para penguasa untuk mempertahankan bid'ah. Dikatakan di sini wal mustajibu idza yantaqir ijadati da'wati. Apabila ketika dakwahnya tidak diterima oleh manusia, ketika dakwahnya tidak diikuti oleh kaum muslimin, hawala intihadu di ulil amr, maka mereka berusaha mendekati para penguasa dengan berbagai macam cara, yang halal, yang haram, ya, karena meminta jabatan adalah hal yang diharamkan dalam Islam. Nabi alaihi salatu wassalam melarang kaum muslimin untuk meminta jabatan. La tas'alu imara, jangan kalian meminta jabatan. Liyakuna dzalika aqra bil ijabah. Kenapa mereka mendekati penguasa? Agar mudah diterima masyarakat. Dakwahnya itu agar mudah diterima. Karena orang-orang biasanya yang dilihat adalah kekuatan, harta, kekayaan, kekuatan. Ini orang-orang Allah. Berbeda dengan orang yang berilmu, dia melihat hujjah, dia melihat jadi, dia melihat burhan. Maka pertanyaan Herakleus kepada Sufyan, siapa pengikut orang yang mengaku sebagai nabi, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Apakah orang-orang bangsawan, orang-orang berada, orang-orang petinggi pejabat, atau rakyat biasa, orang-orang rendah, orang-orang miskin pada umumnya? Dijawab oleh Abu Sufyan dengan jujur, rata-rata pengikut Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah orang-orang miskin, orang-orang rendah, para budak, rakyat biasa. Herakleus mengatakan sama dengan para nabi dan rasul sebelumnya. Umumnya pengikut para nabi dan rasul adalah orang-orang rendah, orang-orang lemah, orang-orang berarti mengikuti para nabi dan rasul dengan keikhlasan, bukan karena kekuatan, hujjah, burhan. Ahlul bidah mendasarkan jawabnya kepada kekuatan, sultan, penguasa. Lida yakfur jahiluna fi hadhihi dawah istadha'a rusu katsir minhum. Maka banyak orang yang mengikuti dakwah mereka, banyak orang yang masuk ke dakwah mereka karena ditopang dengan kekuatan. Karena apa? Karena hati itu lemah. Umumnya manusia lemah. Dan hati memang lemah. Berapa banyak orang yang terkecoh hatinya, terkena hatinya hanya dengan ucapan, ya, apalagi dengan kekuatan. Hati manusia itu lemah. Ya. Walaysa biqaribin 'anna ma sajjalahu at-tarikh, dan tidak asing bagi kita bagaimana sejarah telah mencatat fi mihnati imam ahlus sunnah Ahmad ibn Hanbal rahimahullah. bagaimana sejarah telah mencatat ujian yang menimpa Imam Ahlus Sunnah Ahmad bin Hanbal al-Imam Hanbal, sahabat atau murid besar dari al-Imam Syafi'i. Beliau difitnah, beliau dipenjara ya bertahun-tahun. Oleh penguasa yang terpengaruh oleh Abu Bidah, Ahmad bin Abi Duwa, ya, Bisir Al-Maliki, yang mempengaruhi Khalifah Al-Ma'mun sehingga Khalifah bermadhhab bukan dengan madhhab Ahlus Sunnah, tapi Khalifah mengikuti manhajnya orang-orang Syafi'i yang mengatakan bahwa Al-Quran makhluk. Wa Syekh Islam Ibn Taymiyyah, begitu juga yang menimpa Syekh Islam Ibn Taymiyyah, lebih lama lagi beliau di penjara 7 tahun, Imam Ahmad 30 bulan, Syekh Islam 7 tahun dijar oleh Khalifah yang terpengaruh dengan paham Asy'ariyah. Padahal Syekhul Islam telah berjasa besar menggerakkan kaum muslimin, menggerakkan Khalifah untuk berani melawan Mongol, Tatar, pasukan Mongol yang sangat kumis sejak anak cucu dari jenis A. Kaum muslimin bangkit melawan tentara Mongol akibat dari dakwahnya Syekhul Islam Ibn Taymiyyah. Yang pertama kali beliau mengirimkan surat kepada Khalifah, hanya Khalifah pecah-pecah. Keadaan waktu itu mirip dengan keadaan kita hari ini. Bid'ah merajalela, negeri-negeri muslim berpecah belah. Maka rapuh kaum muslimin sehingga dihancurkan oleh pasukan Mongol. Dan ini disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak akan tiba dari kiamat sebelum kaum muslimin memerangi bangsa Turk yang wajahnya bulat seperti tameng, matanya sipit, dan mereka memakai sendal yang berbulu. Melihat dari keadaan, maka sabda Nabi ini menunjukkan mereka adalah pasukan Mongol. Kita tahu pasukan Mongol seperti yang disabdakan oleh Nabi, wajahnya bulat seperti perisai tameng, matanya sipit, dan hidungnya kecil pendek. Mereka memakai sendal berbulu. Persis. Rata-rata orang Mongol seperti itu. Seperti orang-orang mirip orang-orang di dataran Cina, ya, yang mukanya bulat, matanya sipit, hidungnya pendek, dan merah wajahnya, yang dimaksud putih. Dan memakai sendal yang berbulu. Ini dijumpai di zaman Syekhul Islam Ibn Taymiyyah. Ya, waktu itu masih muda. Nah, setelah beliau tua, maka beliau dipenjarakan oleh Khalifah karena berseberangan dengan akidah beliau, manhaj beliau, sampai beliau wafat di penjara. Ya, dan sedih sekali waktu itu murid-murid beliau, Ibn Khutus, Ibn Kathir, dan Ibn Qayyim, murid-murid kecil beliau. Adapun Az-Zahabi, ini murid besar beliau. Ibnu Katsir, Ibnu Qayyim, ini murid kecil beliau. Artinya, ketika beliau wafat, Ibnu Katsir, Ibnu Qayyim baru umur belasan. Ya. Wasyaikh Muhammad bin Abdul Wahhab, begitu juga yang menimpa pada dari Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab Walaupun akhirnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ditopang oleh kekuasaan. Ya, awalnya tidak. Dan begitulah para ulama, ada di antara mereka yang Allah berikan karunia, yaitu ditopang oleh kekuasaan. Bagaimana ulama hadir yang Taibin, Taibin Bar, ya, yang berbeda dengan Al-Bani yang tidak ditopang oleh kekuasaan. Ya, tapi bukan maunya mereka. Karena penguasa yang sadar bahwa para ulama harus dibantu, harus dibiayai, dan seterusnya. Berbeda dengan ahli bidah. Ahli bidah memang tujuan utama mereka mendekati penguasa. Yang dengan penguasa itu bisa melampangkan dakwah mereka, menyebarkan bidah. Wahai hakiki qatiba fi kulli 'asrin wa mithl. Dan itulah para ulama ahlul haq di setiap zaman, di setiap negeri. Mereka, banyak dari mereka yang dikucilkan, dipitnah, dicaci maki, dipenjara dan seterusnya. Tapi sekali lagi ini bukan tanda benar. Apakah ketika seorang tokoh di penjara berarti dia berada dalam kebaikan, berada dalam al-haq? Bukan. Itu bukan tanda. Tanda kebaikan ada dalam Al-Quran dan Sunnah. Ketika seorang mengamalkan Al-Quran dan Sunnah sesuai dengan pemahaman sahabat, maka itu tidak benar. Di penjara atau tidak di penjara. Maka walaupun seorang di penjara, kalau menyimpang dari Al-Quran dan Sunnah serta pemahaman salaful ummah, maka tentu juga maka di penjara bukan bukti bahwa dia berarti seorang yang benar, seorang yang menegakkan al-haq. Tidak. Ya, kita lihat hari ini orang-orang yang menyimpang, orang-orang yang berpaham khawarij di penjara. Penjara, ditangkap-tangkapi, dibunuh. Dan begitulah sesuai dengan sunnahullah, setiap kali muncul khawarij di muka bumi ini, maka pasti akan dihancurkan oleh konflik. Pasti akan ditangkap, dipenjara, direnggangkan oleh penguasa. Maka kita belum pernah lihat khawarij menang di muka bumi ini. Dari mereka pertama kali muncul di zaman Ali bin Abi Thalib sampai hari ini, sampai akhir zaman, mereka tidak pernah mendapatkan apa yang mereka inginkan, yaitu kekuasaan. Ya, inilah awal yang ciri khas mereka adalah terlalu mudah mengkafirkan sesama muslim yang tidak pendapat dengan mereka, terutama mereka senang sekali mengkafirkan para penguasa. Ciri khas mereka menentang penguasa, menjelek-jelekkan penguasa. Mereka tidak pernah melihat kebaikan orang. Yang dilihat kesalahannya saja. Pemerintah kita ini tidak menerapkan potong pangan. Pemerintah kita ini tidak menetapkan sambut. Pemerintah kita ini korup. Itu saja dilihat. Pemerintah kita bagi-bagi sembako enggak dibahas. Pemerintah kita membangun masjid di mana-mana enggak dibahas. Pemerintah kita memberikan jalan yang lapang bagi orang yang akan berangkat haji umrah tidak dibahas. Itu ciri khas khawarij. Jadi kalau benci kepada seorang terutama penguasa, yang dilihat kejelekannya, kebaikannya tidak pernah dilihat. Itulah khawarij. Maka mereka sampai kepada puncak kesesatan mereka, yaitu mengkafirkan penguasa. Takbir uqqa, ini ciri khas awal. Qala al-Imam Syatibi rahimahullah, berkata al-Imam Syatibi rahimahullah dalam kitab beliau yang sangat terkenal, Al-Irfan. Ala tara syariat. Tidakkah engkau melihat bagaimana keadaan orang-orang ahli bid'ah di zaman tabi'in, di zaman tabi'in, di zaman Mujahid, Qaus, Atha bin Abi Rabah, Hasan Basri, dan muncul ahli bid'ah seperti Qasim bin Aqsa, Ma'bad al-Juhani. Ya, ini tokoh-tokoh ahli bid'ah di zaman tabi'in. Wa fima ba'da dzalik, dan zaman setelah tabi'in, dan zaman setelah tabi'in itu tabi'ut tabi'in. Apa kata beliau? Salaf berkumpul di salafi, mereka mendekati para sultan, mereka mendekati para penguasa. Walau di ahli dunia, mereka berdekat-dekat, bersenang-senang dengan ahli dunia. Maka orang-orang ahli bid'ah ini, mereka bersenang-senang dengan ahli dunia. Salah satu ciri mereka, bukan salah satunya ciri ya. Nanti ciri yang lain ada, baik kita lihat nanti. Wa man lam yaqdir ala dzalik, jika mereka tidak sanggup mendekati penguasa, mendekati ahli dunia, orang-orang berkuasa, orang-orang kaya raya, istaqwa bid'ati, maka mereka bersembunyi bersama dengan mereka. Mereka menyembunyikan diri mereka dan menyembunyikan bid'atnya. Kalau tidak bertemu dengan penguasa, mereka bersembunyi. Mereka menyembunyikan bid'atnya, tidak berdakwah. Berbeda dengan ahli sunnah, walaupun tidak bersama penguasa, tetap berdakwah dari surau ke surau lain, dari masjid ke masjid lain. Ahli sunnah, ya, tidak bisa di hotel berbintang, tidak bisa di tempat-tempat mahal, di tempat-tempat tak ada. Ini ahli sunnah, ya, berdakwah di bersama kaum muslimin. Amerika tidak. Mereka dakwah di parlemen, di istana, di hotel-hotel berbintang. Tidak mau di masjid-masjid. Ya. Itulah ahli bid'ah. Ahli sunnah berdakwah di masjid bersama kaum muslimin. Ya. Yang datang silakan. Ya. Tidak ada pilihan-pilihan. Tidak ada pendaftaran. Nabi sallallahu alaihi wasallam ditegur oleh Allah ketika beliau berdakwah pilih-pilih. Begitu semangat beliau menghadapi pembesar-pembesar Quraisy, datang seorang budak, mantan budak, buta, Ibnu Umi Maktum, beliau bermuka lemah. Seolah beliau mengatakan, kamu orang kecil nanti saja, ini saya sedang menghadapi pembesar-pembesar Quraisy. Ini proyek besar, seolah beliau begitu. Allah tidak ridha dengan perbuatan beliau, maka Allah tegur beliau dengan menurunkan ayat abata wa tawalla jam al-a'mal. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu karena beliau maksud Allah tidak akan membiarkan beliau berada dalam kesalahan, maka turun ayat. Kalau kita tentu tidak mungkin ada ayat yang turun menegur kita. Ada wahyu, ada ilham, ada sesuatu menegur kita. Tidak. Yang ada, sudah ada Al-Quran dan Sunnah. Semuanya teguran bagi kita. Ya, sesuatu yang kita anggap teguran, sakit misalnya. Adapun teguran secara wahyu tidak ada. Wahyu sudah. وهرب بها عن مخالطة الجمهور. Mereka lari, mereka melarikan diri dari jumhur, dari kaum muslimin, tidak campur aduk dengan kaum muslimin. Mereka menyembunyikan bid'ah. وعمل بأعمالها على السفيه. Mereka mengamalkan bid'ahnya dengan sembunyi-sembunyi. Ya, sembunyi-sembunyi. Di zaman Khalifah Harun al-Rashid, di zaman hidupnya Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad belum lahir atau masih kecil, mereka diam, mereka sembunyi, mereka tidak ada yang teriak lantang bahwa Al-Quran adalah makhluk, tidak. Sekali ada langsung dihukum oleh Al-Khalifah Harun al-Rasyid. Maka diriwayatkan ada seorang yang datang masuk ke istana mendapati Khalifah Harun al-Rasyid sedang memegang pedang yang berlumuran darah. Dan di sebelah beliau ada badan yang sudah terputus dari kepala. Khalifah Harun al-Rasyid mengatakan, orang tadi baru saja aku bunuh karena dia tidak mau mencabut ucapannya bahwa Al-Quran adalah makhluk. Aku membunuh orang ini tak perlu bantuan Allah untuk mendekatkan diriku kepada Allah dengan niat ibadah kepada Allah, membela Al-Haq, membela Sunnah. Maka kecil ahli bidah di hari ini, ahli Sunnah tertiba. Nah, setelah wafatnya Al-Imam Malik, wafatnya Khalifah Harun al-Rasyid, diganti dengan anak beliau, Al-Amin, yang ahli maksiat. Tetapi, masih ahli sunnah. Jadi, ahli maksiat, ahli sunnah, buruk. Lebih buruk lagi, ahli bidah, walaupun bukan ahli maksiat. Siapa pengganti Al-Amin, yaitu Khalifah Al-Mahmud. Khalifah yang pertama kali keluar dari madhad salaf, Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sebelum itu tidak ada. Tidak ada di muka bumi dari mulai Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Muawiyah, Yazid, terus sampai Umar bin Abdul Aziz, sampai Harun al-Rasyid, sampai Al-Amin tadi, seorang khalifah yang keluar dari madhad Ahlus Sunnah tidak ada. Ini khalifah pertama yang menyimpang dari Abu Sunnah. Khalifah Al-Ma'mun. Diikuti oleh Al-Wasif, diikuti oleh Al-Muqtasif. Hanya tiga khalifah ini. Seterusnya, khalifah berikutnya, Al-Mutawakkil, kembali kepada faham Ahlu Sunnah. Ya, dan memuliakan Al-Imam Ahmad. Kemudian yang keempat atau yang terakhir ciri-ciri ahli bidah adalah al-ijtihad wal-ghuluw fil ibadah, berlebih-lebihan, bertanakan, melampaui batas dalam beribadah. Apapun ketika berlebih-lebihan, melampaui batas, maka tidak baik. Terlalu rajin beribadah, berlebih-lebihan, tidak baik. Malah beribadah juga tidak baik. Maka Islam ini dikenal dengan ummatan wasata, umat yang pertengahan. Tapi ingat, tiga orang yang dihadapan istri-istri Nabi mengatakan, aku tidak mau nikah selama-lamanya. Sebab jika aku menikah, maka ibadahku akan terganggu. Aku harus cari nafkah, aku harus menangkap nafkah yang ada istri. Kalau aku tidak menikah, aku bisa sholat semauku, puasa semauku, baca Al-Quran semauku. Berarti niatnya ibadah. Orang kedua mengatakan, aku tidak akan pernah tidur tiap malam. Sepanjang malam akan aku lakukan untuk yang mulai melakukan beribadah. Ya. Orang ketiga mengatakan, aku tidak akan pernah makan di siang hari. Aku akan puasa setiap hari. Tiga-tiganya disalahkan oleh Nabi. Tiga-tiganya dikritik oleh Nabi, dinasihati oleh Nabi. Dengan mengatakan yang paling takwa di antara kalian, manusia yang paling bertakwa, aku, kata Nabi. Ucapan ini ucapan hak. Bukan ucapan kesombongan, hak. Bahwa beliau adalah manusia yang paling bertakwa. Aku orang yang paling bertakwa. Tapi aku puasa, aku berbuka juga, artinya tidak setiap hari puasa. Aku sholat tahajud setiap mulai, aku tidur juga, artinya tidak setiap malam dihabiskan untuk ibadah. Aku menahan diri dari wanita, tidak memandang, tidak memegang, ya, terhadap wanita yang tidak halal. Tetapi syahwatku aku salurkan kepada wanita-wanita yang halal, istri-istri beliau. Ya, maka berlebih-lebihan di dalam ibadah tidak baik. Dan ini salah satu ciri ahlul bidah. Mari kita lihat. فَالْمُبْتَدِعُ يَزِيدُ فِي الْإِجْتِهَادِ. Ahlu bidah menambah semangat mereka di dalam ibadah. Ya, berlebihan. Berlebihan semangatnya. لِيَنَالَ فِي الدُّنْيَا أَتْعَزِيمَ وَالْجَاهَ وَالْبَعْ. Salah satu tujuannya adalah kebesaran, pujian, harta. Ada tokoh-tokoh, tarekat-tarekat tertentu, mereka menampakkan ibadah yang bersangatan. Tujuannya apa? Diagungkan oleh manusia, dipuji-puji oleh manusia, tampil di hadapan kaum muslimin penuh tangsa, menangis di hadapan kaum muslimin. Berbeda dengan para nabi dan rasul, para sahabat, para ulama, menangis di hadapan Allah, bukan di hadapan manusia. Al-Imam Syafi'i terkenal sangat merdu suaranya ketika membaca Al-Qur'an. Banyak yang menangis ketika Al-Imam Syafi'i membaca Al-Qur'an. Maka sebagian masyayikh, sebagian orang meminta kepada beliau sekali waktu membaca Al-Qur'an. Beliau membaca Al-Qur'an dengan suara yang sangat merdu, sangat keras. Menangis. Tidak sedikit dari mereka yang menangis. Begitu Imam Syafi'i melihat pada menangis, selesai, hentikan, tutup. Ya sudah. Ini ulama yang tidak lihat, yang penuh dengan keikhlasan. Ya, berbeda dengan kita, ya, orang-orang corona itu tambah semangat, ya, kenteng-kentengin sekali. Di waktu ini tidak, begitu pada nanti selesai, tidak selesai. Di ikhlas, jadi tangisan itu di hadapan Allah, bukan di hadapan manusia. Ya, ini tidak. Nabi pernah berbicara dan sebagian sahabat menangis, tetapi bukan kebiasaan beliau. Tidak diriwayatkan bahwa ketika beliau bicara lalu para hadirin nangis semua. Tidak seperti hari ini. Asal dia yang ngomong nih pasti ujung-ujungnya nangis. Asal dia yang ceramah sudah siap-siap situ anduk, ya. Karena pasti nangis, tujuannya nangis. Sampai jamaahnya nangis, sama temennya. Itu kita nangis gimana lagi. Jadi acaranya nangis. Ya? Nangis sesuatu yang mulia. Jika ikhlas, diharapkan Allah Rabbul Alamin. Sendirian. Ya? Diharapkan istri atau anak dari Umar bin Abdul Aziz dibawa. Umar bin Abdul Aziz biasa tidur atau qiyamul lail di atas, ya, bukan tingkat tapi semacam loteng atau apa, ya. Kemudian menetes, ya, air, padahal tidak hujan, dikira bocor, ya, menetes. Setelah istrinya naik, maka didapati Umar bin Abdul Aziz sedang menangis. Di hadapan Allah Rabbul Alamin, bukan di hadapan manusia. Ya. Air salah satu ciri ahli bidah. mereka menampakkan tangisan, hulu berlebih-lebihan, ibadah ini itu, ya. Bentar-bentar istighfar, mana-mana bawa tasbih, zikir, menampakkan dirinya orang saleh di hadapan kaum muslimin, ya, sambil bicara gitu tasbih, ya. Bentar-bentar subhanallah, ini ngobrolnya gimana? Sambil ngobrol, ya. Nah, ngomong sekali dia ngomong, ya gimana nggak menghargai orang ngomong? Ya ada saatnya istighfar, ada saatnya berzikir di hadapan Allah. Ini sedang ngobrol manusia, sedang musyawarah, sedang rapat membicarakan sesuatu. Iya, lihat mereka menampakkan di hadapan muslimin. Oh, mereka orang saleh, orang taat, orang khusyuk. وَغَيْرَ ذَلِكَ مِنْ أَصْنَافِ الشَّهَوَاتِ dan lain-lain syahwat yang mereka ingin terima dari berupa sanjungan usia. فَالِسْتَعْدِيمُ عَلَى شَهَوَاتِ الدُّنْيَا أَرَى صَرَى إِلَى إِمْتِعَاتٍ كِصَابِ الرُّعْبَاتِ. Mereka ini, beliau membandingkan keadaan mereka ini seperti keadaan para rahib. Para rahib, para biara, para pendeta Yahudi Nasrani, ahli ibadah. Bukan ahli ilm, ahli ilmu akhbar atau khabar. Ini ruhbah atau rahib, ahli ibadah. Fitawabi di biara-biara mereka, di tempat ibadah mereka, di gereja mereka. Anjamiil malduzat, mereka jauh dari kelezatan dunia. Tidak makan enak, tidak minum susu, tidak makan daging, bahkan tidak menikah. Mereka menjauhi kelezatan-kelezatan dunia. Ya, jadi dipertaruhkan di hadapan manusia. Semua orang tahu, kalau pendeta pastor tidak punya istri. Dan bagi orang-orang jahil itu, pendeta pastor orang suci, mampu menahan syahwat. Padahal Rasulullah SAW dan para nabi dan rasul yang jumlahnya 124,000 itu, semuanya menikmati kelezatan wanita dengan cara halal yaitu nikah. Lihat Nabi Daud, lihat Nabi Sulaiman. Ya, puluhan istrinya, bahkan satu riwayat mengatakan 100. Ya. Nah, mereka ini menyimpang dari manhaj para nabi dan rasul. Mereka menjauhi kelezatan. Agar apa? Agar manusia takjub kepada diri. Jadi, kelezatan kelezatan makanan, minuman, jima dia tinggalkan, tapi kelezatan pujian dia cari. Pujian manusia. Ini lebih buruk lagi. Ini lebih buruk lagi. Pertanyaan. Saya baca Al-Quran, saya baguskan baca Al-Quran, biar saya dapat duit. Buruk. Ria, sekarang saya baguskan baca Al-Quran saya baguskan biar orang-orang takjub terhadap saya, memuji saya. Lebih buruk mana? Yang pertama, yang kedua? Yang kedua, yang pertama? Eh? Iya, lebih buruk yang kedua. Kalau tujuan saya biar dapat uang, memang semua orang butuh uang. Walaupun itu buruk. Ya, tetapi kalau saya bertujuan agar dipuji orang, maka saya telah tandingkan antara dia dengan Allah. Karena mestinya saya baguskan bacaan saya, saya ibadah, itu saya pamerkan di hadapan Allah, agar Allah senang ridho kepada saya. Ini tidak, ridho manusia yang saya cari. Berarti ada syirik di sini. mengagungkan manusia, mengecilkan Allah. Kalau yang pertama tadi buruk jelas, lebih buruk yang kedua. Wa muqatatuhum fi asnafil ibadat, mereka sibuk dengan ibadat, meninggalkan kelezatan, meninggalkan makanan, minuman, lezat, bahkan nikah, sibuk di tengah-tengah ibadah mereka. Wal kaffu 'ani syahawat, menahan diri dari syahwat. Wa hum ma'a dhalika khaliduna fi jahannam, mereka dalam keadaan seperti itu, mereka akan kekal selama-lamanya di jahannam. Ini beliau maksudkan contoh dari para pendeta dan pastu, rabi, ar-ruhban. Apakah ini hanya menimpa mereka? Tidak. Tapi juga menimpa bagian kaum muslimin yang menampakkan ibadahnya karena manusia, sementara mereka tidak ikhlas kepada Allah Rabbul Alamin. Lalu beliau membawakan apa yang terdapat dalam surah Al-Ghasyiyah. Wujuhu yawmidin khashi'ah. Wajah-wajah mereka pada hari itu khusyuk, yang dimaksud penuh ketakutan. Wajah yang penuh ketakutan. Amilatun nasibah. Mereka telah berusaha dengan susah payah. Kan susah payah. Tidak makan enak, tidak minum lezat, tidak menikmati wanita-wanita cantik. Ya, tidak ada hiburan. Yang ada ibadah, ibadah, ibadah. Tetapi tasladarun hamiyah. Mereka masuk ke neraka yang sangat panas. Waliyahubi. Jadi, kalau mereka berzina, berjudi, minum khamr, lalu masuk neraka, maka mereka telah melakukan kelezatan, lalu dibalas dengan neraka. Yang ini, mereka tidak berzina, tidak minum khamr, tidak berjudi, meninggalkan kelezatan, ya, tetapi disiksa oleh Allah Rabbul Alamin. Karena apa? Karena tidak ikhlas. Kemudian beliau membawakan apa yang terdapat dalam surah Al-Kahfi, ayat Al-Kahfi, "Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala?" Maukah aku tunjukkan kepada kalian orang-orang yang merugi amalnya? Orang-orang yang merugi amalnya. Beramal mereka tapi merugi. Tidak ada hasilnya, yang ada kerugian. Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya, yaitu orang yang amalnya di dunia penuh dengan kesesatan. Usaha mereka di dunia ini penuh dengan kesesatan, sesat, salah, keliru, menyimpang. Wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a, tapi mereka menyangka sedang melakukan kebaikan. Lihat, para pendeta, para pastor, paus dan seterusnya, tentu mereka menyangka sedang melakukan kebaikan. Bagaimana saudara kita yang melakukan berbagai macam ibadah yang mereka menganggap sedang taqarrub kepada Allah, sedang beribadah kepada Allah, tetapi ternyata dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya. Apa yang mereka lakukan di dunia ini tetap menyimpang, dan Allah tidak akan beri. Tidak boleh kita mengatakan Allah kan Maha Rahman, Allah kan Maha Rahim, Allah kan Maha Kasihan. Masuk sudah tolak, sudah puasa, sudah zikir, sudah wirid, ditolak. Ya, apa Allah enggak kasihan itu? Betul, salatnya salah, enggak ada contoh dari Nabi. Betul, puasanya salah, enggak ada contoh dari Nabi. Tapi masuk Allah tidak menolak. Ucapan ini mau menentang Allah, mau menentang Rasulullah, yang mengatakan mana'amila amalan laisa 'alaihi amrun fahuwa. Barang siapa yang beramal ibadah yang tidak pernah aku contohkan kepada Nabi, tertolak, tertolak.
Iya.
Mereka menyangka sedang melakukan kebaikan. Nah, ini yang banyak dipegangi oleh perekat-perekat dunia yang menganggap bahwa kebenaran itu tergantung dari niat kita. Jadi walaupun salah, walaupun keliru, tapi kalau niatnya karena Allah, Allah akan terima. Maka dari sini mereka jauh dari sunnah. Bagi mereka enggak ada sunnah, enggak ada bid'ah, yang ada ibadah. Semua ibadah pasti diterima. Ya. Ini tarekat-tarekat umumnya seperti ini. Maka berbagai macam peribadatan mereka lakukan. Ada di antara mereka yang dengan berzikir sekian ribu kali dalam sehari semalam. Ada yang berzikir dengan lafaz Allah, Allah, Allah saja. Ada yang berzikir dengan lafaz huwa, huwa, huwa saja. Ada yang berzikir dengan lafaz hu, hu, hu. Yang ini semua tidak ada contoh dari Nabi alaihissalatu wassalam. Dan bagi mereka tidak penting mau ada contoh dari Nabi atau tidak, yang penting zikir. Allah Maha Belas. Yang penting niat kita baik. Terhadap orang seperti ini, katakan kalau mau sholat tidak usah melihat jadwal. Ya, mau sholat zuhur, yang penting niat baik. Mau jam 10, tengah 11, sholat zuhur, yang penting niat baik. Allah Maha Penerima. Ya, enggak usah lihat matahari, enggak usah jadwal, melihat jadwal. Mau puasa Ramadan, enggak usah melihat hilal, enggak usah dengar pengumuman, pokoknya puasa-puasa saja. Yang penting niat baik, Allah terima. Hancur syariat dengan adanya mereka itu. Ya, yang pada hakikatnya mereka menghancurkan ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Menghancurkan sunnah Nabi alaihi wasallam.
وما ذاك إلا لكفة يجدونها في ذلك الالتزام.
Itu semua disebabkan karena keringanan yang ada pada diri mereka yang mereka dapati ketika mereka melakukan ini semua. Jadi terasa ringan. Padahal lapar, padahal capek, padahal dibuat diringankan. Siapa yang meringankan? Syaitan, iblis. Tidak mungkin Allah meringankan perbuatan bid'ah. Tidak mungkin Allah membantu perbuatan maksiat. Ya, maka syaitan, iblis. Ucapan itu di dalam terbisul iblis. Ya. Banyak orang-orang perekat-perekat tertentu sering mendengar suara-suara aneh. Ada suara ini, ada suara itu. Orang-orang lain tidak dengar, dia doang yang dengar. Apa kata beliau? Seorang ulama besar yang paham tentang sunnah, yang tahu bagaimana tipuan iblis, tipuan setan. Ya, mereka mendengarkan suara-suara aneh itu karena mereka saking laparnya. Ya, mereka hobi sekali lapar. Padahal apa kata Nabi tentang lapar? Lapar adalah teman tidur yang paling buruk. Lapar. Nabi tidak suka lapar. Kecuali puasa. Memang disengaja. Kalau tidak puasa, ada makanan, dia makan. Tidak ada makanan, apa? Dan tidak benar Nabi dan para sahabat makan harus ketika lapar dan berhenti ketika kenyang. Riwayat ini tidak sah. Banyak riwayat yang menyatakan bahwa Rasul dan para sahabat makan sampai kenyang. Dan ini tidak haram. Dan itu dibolehkan. Ya, itu muslim sedang enak-enaknya, sedang nafsu-nafsunya suruh berhenti. Ya, kasihan amat, utara amat. Ya, nasi kokuli, nasi mati, kambing guling, lagi enaknya suruh berhenti, makanan masih banyak. Muslim kita puaskan dan itu tidak haram, tidak tercela karena halal. Dan banyak riwayat yang menyatakan seperti itu. Ya. Maka tarekat-tarekat sufiyah ini terjadi karena mereka jauh dari sunnah, jauh dari hadis sahih, yang menjadikan mereka melakukan amalan-amalan yang tidak ada contoh dari Rasul dan para sahabat. Wallahu a'lam.
wa nasatin yudakhiluhum,
dan mereka melakukan bagian ya kiat
yastasiruna bihi ta'bu,
yang sukar dari mudah, yang sukar kan lapar sampai ini kan sukar dari mudah bagi mereka.
Itu tadi pertolongan dari syaitan. Bisabab ma daqala nafsu min al-hawa,
disebabkan karena hawa nafsu mereka yang ada pada diri mereka. Seperti kita lihat anak-anak itu, padahal dia lelah capek sekali, padahal dia lelah sekali, karena tapi karena terus dikasih semangat, terus di apa, di alam-alam dipuji-puji, dia paksakan diri. Anak-anak, namanya anak. Tentu kita tidak mau seperti anak-anak. Ya, mereka sebetulnya mereka lelah sekali. Kalau tidak ada manusia, mereka tidak akan melakukan itu semua. Lihat para pendeta dan satu. Kalau tidak ada manusia, mereka hidup seorang diri, mereka akan nikah. Ya, mereka tidak sanggup menahan syahwat mereka terhadap wanita. Kenapa mereka itu lakukan itu semua? Karena ada manusia. Begitu juga tarekat-tarekat ini. Karena manusia. Bukan karena Allah Rabbul Alamin. Kalau karena Allah, justru menikah. Berapa banyak pahala yang didapat oleh seorang laki-laki yang telah menikah. Berapa banyak pahala yang didapat oleh seorang wanita yang sudah punya suami menikah. Banyak.
فَإِذَا بَدَى لِلْمُبْتَدِئِ مَا هُوَ عَلَيْهِ رَآهُ مَحْبُوبًا عِنْدَهُ,
ketika nampak pada diri ahli bidah apa yang mestinya salah, mestinya mereka tahu kalau itu salah, مَا هُوَ عَلَيْهِ, kesalahan mereka, tapi رَآهُ مَحْبُوبًا عِنْدَهُ, justru mereka melihat ini sebagai kebenaran, sebagai sesuatu yang mereka cintai. Jadi dibalik.
Faman alladhi yasudduhu 'an al-istimtaqi bihi wal-izdiyad minhu wa huwa yara anna a'malahu afdal min a'mal ghairihi.
Maka bagaimana mereka akan berhenti dari kesesatan dan bid'ah ini sementara mereka merasa lebih mulia, lebih afdal daripada orang lain, daripada amal orang lain. Sementara itu bid'ah. Kalau betul itu sunnah, tentu iya. Itu namanya menggigit sunnah dengan bibir rokok. Kalau betul sunnah, tapi ini sebaliknya, itu bukan sunnah, itu bid'ah. Tapi mereka menyangka sedang melakukan kebaikan. Sementara orang lain mereka rendahkan.
Ya. Wa i'tiqadatuhu awfaku wa'ala,
mereka menganggap i'tiqad mereka lebih benar, lebih tinggi. Kemudian beliau membawakan firman Allah,
kadzalika yuzinullahu man yasha wa yahdi man yasha,
demikianlah Allah menyesatkan siapa yang Allah kehendaki dan memberikan hidayah kepada siapa yang Allah kehendaki.
Wa qad tatalu al-ba'du bil mubtadi'ah lamma yarau 'indahum min at-tazahuri aw at-taqassu'i أو البكاء أو غير ذلك من كثرة العبادة.
Bagian kaum muslimin terfitnah, tertipu dengan ahlul bidah, karena kaum muslimin melihat ahlul bidah ini zuhud, khusyuk, menangis, banyak ibadah, berzikir, kata-kata. Maka sebagian kaum muslimin tertipu.
وليس هذا مقياسا صحيحا في معرفة الحق,
dan ini bukan timbangan untuk membedakan mana yang hak, mana yang batil. Bukan di situ. Al-haq dan batil ditimbang dengan Al-Quran dan Sunnah. Bukan dengan ibadah-ibadah seperti ini.
Faqad qala sallallahu alaihi wa sallam li ashabihi fi wasfi ahli al-bidah.
Maka lihat bagaimana Nabi sallallahu alaihi wa sallam mensifati ahli al-bidah dengan mengatakan,
yukhiru ahadukum salatahu fi salati,
kalian rendahkan sholat kalian dibanding dengan sholat mereka. Kalian rendahkan puasa kalian
dibanding dengan puasa mereka. Siapa yang dimaksud? Orang-orang khawarij. Padahal orang-orang khawarij kilabu ahli nar, anjing-anjing penghuni neraka. Sementara keadaan mereka, ya kurus, ya pucat, ya hitam jidatnya, dan seterusnya, tanda bahwa mereka banyak sekali melakukan ibadah. Wallahu a'lam. Sallallahu alaihi wa sallam. Sallallahu alaihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillah.
Allahumma salli ala Muhammad.